From the Conference Center at Temple
Square, Salt Lake City, kini ang Chiral Women's Session sa ika-185 semi-annual kinatibok ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker magagikan sa unang kapanguluhan o sa kinatibok ang mga organisasyon sa mga young babae sa simbahan. Ang musika nini nga meeting idalit sa Primary Girls, Young Women og Relief Society Sisters gikan sa Southern Cache Valley, Utah. Hamtong, batanon og batang mga babae nga nag-edad og 8 anyos pataas nagpundok sa tibok kalibutan aron modawat og tambag og panudlo gikan sa mga leaders. Si Sister Bonnie L. Oscarson kinatibok ang presidente sa Young Women mukandak nini nga meeting.
Minahal nga mga sister, welcome sa kinatibukang sesyon sa mga babae sa ika-185 nga tunga sa tuig nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mapasalamaton kita ng kapundok sa Conference Center sa Salt Lake, Utah ug nalipay nga nakahibalo nga doon ay mga pundok nga mga sister sa tibok kalibutan nga naglaom nga inyong nabati ang among gugma alang sa matag-usa kaninyo. Among gilaw. Si President Thomas S. Monson, kinsa nagdumala karong gabi una, mihangyo nga ako ang mukundak na ini nga meeting. Ako si Bonnie Oscarson, kinatibok ang presidente sa Young Women. Nalipay kita, nga niya si Presidente Monson, o ang iyang mga magtatambag, Presidente Henry Baring o Presidente Dieter Ockdorf o banato karon. Ato usab gila ang presensya nila ni Elder Jeffrey Holland sa quorum sa napulugdula ka mga apostoles o Bishop Gary Stevenson, presiding bishop sa simbahan. Naglingkod usab at ubangan mao katong nagserbisyo sa kinatibukang kapanguluhan sa primary Young Women of Relief Society uban sa tagsatag sa nilang general board members. Amo kining giisip nga dakong panalangin nga makaserbisyo. Ang musika karon ihatag sa choir sa Primary Young Women of Relief Society gikan sa Southern Cache Valley, Utah. Ubos sa direksyon ni Claudia Bigler o ba ni Bonnie Goodleaf sa organ o Sarah Johnson ng motocars flute. Atong sugdan kining meeting uban sa choir sa kongregasyon nga magkanta Come Ye Children of the Lord. Ang pangbukas o pag-ampo ihalag dahil ni Abby Morgan L'Oreal gikan sa Salt Lake Olympus Take.
Our kind and gracious Father in heaven.
Gumaong amahang langit noon. Kami magpasalamat kaayo nga nagkapundok nining lugar, nining conference center, nining tibuok kalibutan as mga babae sa imong simbahan. Kami magpasalamat kang President Monson, President Iring, President Ockdorf sa ilang example sa ilang kinabuhi. Amo pong giila si Sister Oscarson Burton and Winston and their counselors. Mangayo kami special nga blessings nining kagbiuna ug usab. Mangayo kami sa imo ang balaang espiritu nga among kasing-kasing matandog. Higugma kami nimo Heavenly Father ug kining panalangin nga among giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, Abby.
Salamat, Abby. Ang choir karon mukanta medley nga I Will Follow God's Plan of Faith in Every Footstep. Pagkahuman sa choir, si Sister Rosemary M. Wixom, ang kinatibuk ang presidente sa primary, mamulong kanato.
Sisters, gikugma ko kamo, mapamatuod ko nga ang kinabuhi usa ka gasa. Ang Dios adunay plano alang sa matag usa ka nato, o ang tinagsa natong katuyuan nagsugod sa wala patamuan sa yuta. Bago lang akong nakita ang milagro sa pagkatao sa usa ka bata, isip kabahin sa plano sa Ginoo. Matag usa nato, gipanamkon sulod sa sabakan sa atong inahan, samtang nagsalig sulod sa daghang mga bulan gayang lawas mo suporta ka nato. Sa katapusan, ang proseso sa pagkatao mahinuklugon para sa mama o sa anak nga maoy nagbuwag ka nato. Sa pag-anhi sa bata sa kalibutan, ang lahi nga temperatura o kahayag o kalit nga pagkawala sa pressure sa iyang dughan, mupugo sa bata sa una niyang kaugalingong paghingos. Ang gagmayng baga, kalit nga masudlan og hangin sa unang higayon, ang baga mulihok o ang bata musugod sa paginhawa. Diyang higtan ang pusod, ang kinabuhi, tali sa mama o sa bata, mabulag na o ang pagkabuhi sa bata magsugod. Miingon si Job, ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako o ang gininhawa sa makagagahom, naghatag ka nato og kinabuhi.
Job said, "The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life."
Anhi kita sa kalibutan, binunot ka nato sa pag-anhi sa himaya. Ang pamilya, usa ka pamahayag sa kalibutan, nagtudlo sa matag-usa nato nga usa ka hinigugma nga anak sa langit ng mga ginikanan, o matag-usa dunay balaan nga kinaiya o kapalaran. Kana nga Dios nung kinaiya, mo'y gasa gikan niya uban sa gugma nga bation ra sa usa ka ginikanan. Mianhita sa yuta sa pag-alima o pag-diskubre sa mga binhi sa Dios nung kinaiya nga anaa ka nato. Si Elaine Cannon, kanhi kinatibuk ang presidente sa Young Women, miingon, "Dunay duha ka importanteng adlaw sa kinabuhi sa babaye. Ang adlaw nga siya na tawo ug ang adlaw nga nahibaluan niya kun ngano. Nahibalo kita kun ngano. Mianhita aron makatabang ug tukod sa iyang gingharian dinhi ug maandam sa ikaduhang pag-anhi sa iyang anak si Jesucristo. Sa atong gininhawa musunod kita kaniya. Ang Dios nung kinaiya nga anaa kanato musila ug mulambo pinaagi sa atong pagpaningkamot nga maduulta sa atong amahan ug sa iyang anak. Ang atong Dios nung kinaiya walay kalabutan sa atong mga nabuhat, sa atong nakabuot, sa gidaghanon sa atong nadagan o sa atong popularidad o kamasaligon. Ang atong Dios nung kinaiya naggikan sa Dios. Gihimo nga kini sa wala pa kini kita matao o magpadayon hangtod sa kahangturan. Atong gigamit ang atong Dios nung kinaiya dihang atong gibati ug muhatag sa gugma sa atong amahan sa langit. Kita dunay kagawasan sa pag-alima, pagpalambo o pagtabang nga mutubo kini. Miingon si Pedro nga kita gihatagan ubi amot nga mga saad aron kita mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Sa atong pagsabot kinsa kita anak nga babaye sa Dios, mabati nato kadtong bilinhong mga pinaagi sa pagtan-aw ngadto sa uban, dili lang sa atua, atong makita nga kita mga anak sa Dios. Kinaiya nato nga mag-ampo kaniya ug matinguhaon nga mubasa sa iyang mga pulong ug mubuhat sa iyang kabubuton. Nahibaluan nato ang atong kabilinhon gikan niya dili gikan sa kalibutan o sa Facebook. Kung nagduda man niya nga anaa ka ninyo, luhod sa pag-ampo o pangutan ang langit ng amahan. Ako gayon nga anak, ug ako ba imong higugma? Si Elder M. Russell Ballard, miingon, ang usa sa kinatam-isang mensahe nga ihatag sa Espiritu, mao ang unsay gibati sa Ginoo diha ninyo. Kita, miingon si Pablo, ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios. Kasagaran, ang kanta sa primary makakatuna na to, "Ako, anak sa Dios." karon ang panahon sa pag-angkon sa nindot nga pulong, ako anak sa Dios ug idugang ang mga pulong. Busa, unsa? Tingali, makapangutana kita og ingon niini. Unsay akong buhaton nga magpakabuhi nga usa ka anak sa Dios? Unsaon nako nga maugmad ang anaa nako nga Dios nung kinaiya? Si President Dieter Ockdorf miingon, ang Dios mipadala ninyo dinhi aron mangandam sa umaabot nga mas mahinungdanon pa kaysa inyong mahuna-hunaan. Kana nga umaabot, mas masanagon kun kamumubuhat kaysa pagpakabuhi lang. Mas masanagon kun magpuyo kamo sa inyong kinabuhi sa pagpuno sa sukod sa inyong pagkalalang. Nagdapit kini sa Ginoo sa inyong kinabuhi ug masugdan nga inyong kabubuton mainyuha. Ang Dios nung kinaiya maghatag og tinguha nga mahibaluan nato kini mahangturong mga kamatauran. Usa ka batan-ong babaye si Amy mitudlo nako nining leksyon dihang siya misulat. Lisod kong teenager ka karong mga panahon na nagkahagipot ang dalan. Naningkamot si Satanas. Husto sayo pra, walay sa tunga-tunga. Mipadayon siya. Ang maayong mga higala, usahay lisod pangitaon. Bisan og dangtuo ka nga may mga higala kang dili gyud mobiya nimo, mausab ka na sa bisan unsang hinungdan. Maunga, malipayon kaayo kong duna ko'y pamilya, langitong Amahan, Hesukristo, o Espiritu Santo nga akong ikauban kung may problema sa akong mga higala. Miingon si Amy, usa ka gabi naglibog ko, og niingon ko sa akong igsuon nga wa ko kahibaloon sa akong buhaton. Sa pagkagabi, giteksan siya sa igsuon o giteks ang pulong ni Elder Jeffrey R. Holland. Ayaw pag-undang, ayaw paghunong. Padayon lang, padayon sa pagpaningkamot. Dunay tabang ug kalipay sa unahan. Mamaayo ra ang tanan sa katapusan. Salig sa Dios ug tuuhi nga moabot ra ang maayong mga butang. Miingon si Amy, nahinumdum kong nagbasa ni Ana ug nagampo nga akong bation nga ang gugma gikan sa Dios kun naa bagyod. Siya alang kanako. Miingon siya, dihang nangutana kong mituong anaa siya, akong gibati ang pinakanindot, malipayon, mainitong pagbati. Dili kini mahulagway sa mga pulong. Nahibalo ko nga naa siya o nahigugma nako. Kay ikaw, iyaman nga anak, nahibalo siya unsay imong makabuot. Nahibalo siya sa imong mga kabalaka o pangandoy. Kalipay niya ang imong potensyal. Naghulat siya nga muduol ka o mag-ampo ka niya ka ikaw iyang anak. Dili ka ikaw ra ang nagkinahanglan niya apan siya nagkinahanglan nimo. Ang mga naglingkod karon sa meeting, libot nimo, nagkinahanglan nimo. Ang kalibutan nagkinahanglan nimo o ang imong Dios nung kinaiya, maghimo nga ikaw kasaligan niya, nga disipulo para sa tanan niyang mga anak. Kung makita nato ang pagka-Dios nun diha sa atong kaugalingon, makita nato kana sa uban. Ang Dios nung kinaiya maghatag og tinguha nga makaservisyo ta sa uban. Bago lang si Sharon Eubank, Director sa Humanitarian Services o LDS Charities, misugilon sa kinisatitean nga gipanambit ni Elder Glenn Pace, dunay dakong huwaw og labihang kagutom sa utopia sa tunga-tunga sa dekada 1980. Sa pag-ayuda, dunay gipanghimo nga mga feeding station sa tubig o pagkaon para sa mga muadto niini. Usa ka tigulang hapit nga lunusi layo ang gilaktan aron lang makaabot sa feeding station. Nakaagin siya og balangay dihang nakadungog siya og hilak sa bata. Iya kin gipangita og nakita ang bata nga naglingkod sa yuta tapad sa namatay niyang inahan. Gidala ang bata, ang tawo padayong milakaw og 25 milyas ngadto sa feeding station. Dihang miabot siya, ang una niyang gisulti, dili kay gigutom ko o tabangi ko, kundili unsay mahimo para ani nga bata. Ang Dios nung kinaiya nga naa kanato, mumugna og tinguha sa pagtabang sa uban, ug mupalihok kanato. Ang langit nung amahan og si Jesus Kristo makatabang nga kita makakita og kusog nga paghimo niini. Mangutana ba nato ang Ginoo, unsay mahimo para niini nga bata? Igsuon, amahan, o niini nga higala? Pinaagi sa paghunghong sa Espiritu, ang Diyos nung kinaiya sa taong maduhad-duhaon, human makapaningkamot, siya maningkamot na usab. Kung mamulong ang propeta, ang iyang mga pulong mo impluensya sa atong Diyos nung kinaiya, o matagang tao kusog ang pag-ambit sa sacrament, matag simana, naghatag o paglaom sa pagka-Diyos nun nga naaka nato o kita mahinumdum sa atong manluwa si Jesucristo. Musaal ko, nga kun maningkamot mo nga makita ang Diyos kaninyo, inyong masugdan ang pagpalambo niyo nga bilinhon. Himuha kini nga giya nga mahimo kamong iyang mga anak. Magsubay sa dalan, padulong kaniya, diin kita, mapahiuli ngadto sa Dios, kinsa naghatag ka nato kinabuhi. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
As part of tonight's meeting, we will see two videos.
Lakip karong gabi una nga meeting, magpakita kita og video nga magpakita sa kabahin sa mga kinabuhi sa kinabuhi og sa naglibot kanato. So wala pang unang video, ang choir mo kanta as youth in latter days. Human sa video maminaw kita kan Sister Carol F. Ikaduhang magtatambag sa Relief Society. Human kaniya, magpakita kita sa ikaduhang video. Sister Carol F. Makongke, ang dayon mo sulti kanato.
Thank you. My name is Melanie. I met Molly.
Ako si Melanie. Nahimamo ta ko si Molly dihang mipuli ko sa pagtudlo siyang klase sa primary. Nagkahigalaay kami o kini ang tinuod namong istorya.
Minahal kong Melanie, salamat sa pagtudlo ka nako sa klase sa primary. Ganahan ko makadawat og sulat. Panagsara ko makadawat og sulat. Magpadala ka dayon og sulat nako ha. Kanus ka makaanhi sa balay og maghimo og mga cookies uban kanako. Salamat sa imong mga gakos sa matag higayon nga magkita ta. Akong hulaton ang imong mga sulat, Nagmahal Molly.
Dear Molly, thank you for your letter.
Minahal nga Molly, salamat sa imong sulat. Ang imong sulat kanunay makalipay nako. Ganahan kong makig-uban nimo og sa imong pamilya. Bisan tud wala koy anak, mapasalamaton kay ko nimo o sa akong pag-umangkon o sa uban pang bata nga akong gimahal nga naghatag nako og oportunidad nga mahimong sama sa usa ka inahan. Naghatag nako og kalipay sa pagtudlo, paghigugma ug pagkat-on gikan sa mga bata sama nimo. Molly, gusto kong masayod ka nga ang kinabuhi dili kanunay sayon ug mahimong dili mahitabo sumala sa unsay imong gusto. Magpabiling duol kanunay sa langit nung amahan, pinaagi sa inadlaw nga pagtuon sa kasulatan o pagampo. Sunda ang propita o pagpamatinud-anon sa imong pakigsaad o ikaw makabuntog sa bisan unsang hagit. Usa sa akong paboritong kasulatan mo ang taga Filipos 4:13. Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo nga nagapalig-on kanako. Magpaabot ko sa imong sunod na sulat. Nagmahal, Melanie.
Don't you love this sister? We know that many of you who have not had the opportunity.
Danahan mo kayo sa mga sister.
Have spent your lives loving, teaching, and blessing children.
And oh, mikahin sa iyang kinabuhi sa paghigugma, pagtudlo og panalangin og ang ato lang itong ama nga nagigugma kaninyo naman niya ng sister. Kita mahal nga mga bata o mga sisters sa primary young women adunay oportunidad nga makakupot og bag-ong tawo nga bata o gitutukan mo siya. Ato bang nabantay ang sagrado o surrounding this celestial spirit botling
so recently sent by our Father in heaven to its newly created pure little body. I have seldom experienced feelings quite so.
Panagsara ko makasinati og mga pagbati nga ingon kanino maispirituhanon. Ang atong daw kalawas kan sa atong langit nung amahan, kini personal nga sa pagpabili nato nini nga limpyo og putli, mahimo kitang takos sa pagtabang sa atong langit nung amahan sa paglalang og mga lawas alang sa espiritu mga anak. Sa katapusang pakigpulong ni President Boyd K. Packer sa kinatibukang konferensya, ang inyong mahinumdumen, isa ka biskuit og halok, siya mapematuod nga nagsugo sa pagdaghan sa pagpuno sa yuta. Importante nga amaoy hinungdan sa tawhanong kalipay. Pinaagi sa matarong nga paggamit ni ining agahom sa paglalang, mahiduol kita sa atong makasinati o kahingpitan sa kalipay, gani ang pagka-Diyos. Ang gahom sa pagpasanay, bahin sa plano kini, ang plano. Siya may padayon, ang tinuod nga gugma, mutagana sa pag-amti, human na sa kasal, nga muabli sa sagradong gahom, pinaagi sa paglikay sa mga physical nga tinguha maoy makontrolar. Ang atong kalipay sa mortal nga kinabuhi, ang atong kalipay o kahindi kung unsaon nato pagtubag na ining kamakanunayon, dili kapugnan nga pisikal nga mga tinguha. Mga batanon o dili kaayo batanon. Gibati nako ang dakong kabalaka samtang nangandam ko ni ining pakigpulong. Sama sa pagyag ni Alma ang batanon, ako manghinaot gikan sa kinahiladman nga bahin sa akong kasing-kasing, nga kamo mutawag sa iyang balaan nga ngalan, o magbantay o magampo sa kanunay, nga kamo mahimo nga dili matintal labaw ni anak nga kamo makalahutay, nga aron kamo bayawon sa katapusan nga adlaw. Sa kaholahian, si Mormon may pamatudo sa panahon ni Alma, si Corihor nga Antikristo. Misangyaw, naglingla sa mga kasing-kasing sa daghan ng mga babayi. Mga sister, si Satanas may pataas o sama kang Corihor nga bandila sa atong panahon nga labihan kamalamposon. Unsa man ang uban nga iyang mga himan, lauay nga mga numila gikan sa gugma, mga soap opera sa TV, menyo nga mga babae ug mga uyab sa una nga nalambigit diha sa social media ug pornografiya. Kinahanglan gayud kitang magbantay, minahal nga mga sisters, dili kita pwede makigdula sa nagdilaab nga pana ni Satanas ug dili mapaso. Wala ko'y laing nahibaluan nga mupasarang ka nato alang sa kanunay nga pakiguban sa Espiritu Santo kay sa Hiyas. Daghan sa kalibutan aron ang nangita og dinalian nga katagbawan og dinalian nga kahibalo diha sa internet. Sa laing bahin, mapanalanginan kita sa hilabihan kon magpakita kita og pagtuog pailob og muadto sa atong langitnong amahan ang tinubdan sa tanang kamatuoran. Daghan kaing tubag og kasiguruan nga moabot pinaagi sa inadlaw nga pagsiksik og pagtuon sa kasulatan og uban sa sinsiro o mapangaliupong pag-ampo, apan walay ingon ni anak nga mga saad diha sa internet. Si Propeta Jacob mipamatuod kay ang espiritu na mulong sa kamatuoran ug dili mamakak. Busa, kini manamulong sa mga butang ingon nga sila gayod mao, ug sa mga butang ingon nga sila gayod mahimo unya. Kon malambigit kita sa pagtan-aw, pagbasa o pagsinati og butang nga ubos sa mga sumbanan sa atong langitnong amahan, makapahuyang kini kanato. Minahal nga mga sister, bisan unsa pa ang atong edad, kon ang atong gitan-aw gibasa, gipaminaw o gipili nga buhaton, wala may subay sa mga sumbanan sa Ginoo diha alang sa kalig-on sa mga kabatan-unan, palunga kini, ilabay kini, gisia kini og ayaw kini panumbalinga. Walay usa kanato nga perpekto apan kon makasala kita si Presidente Packer na mapahinumdum kanato nga ang saad mao tanawa siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala ang mao gipasaylo ug ako ang Ginoo dili na mahinumdum kanila. Ang pag-ula nga makatubos natong tanan magbilin nga walay mga uwat. Kana nagpasabot nga bisan unsa pay atong nabuhat o asa kita nagikan sa o sa unsang paagi na itabo ang usa ka butang kon kita tinuuray nga naginulsol, siya nagsaad nga siya muula. O kon siya muula, sulbad na kana. Adunay daghan kanato kinsa naglangay-langay nga adunay mga pagbati sa kahasol sa konsensya, wala masayod kung unsaon nga makalingkawas niini. Kamu makalingkawas pinaagi sa pagdawat sa pag-ula ni Kristo. O ang tanang kasakit, mahimong katahom o gugma o sa kahangturan. Gawa sa paghinulsol, unsa ang tabang o hima nga ihatag kanato aron magpabilin kitang limpyo ug mahiyason. Ang atong primary ug mga batanong babay na tanan nahibalo nga mukanta sa awit nga gahom sa kasulatan. Pwede ba usab natong maapil ang gahom sa pag-ampo, gahom sa templo, gahom sa mga pakigsaan? Adunay o gahom sa Hiyas. Adunay daghang mga panalangin o mapanalipdong mga saad o sa kalabot sa tukmang pagsulob sa atong temple garment. Gibati nako nga simbolikanhon nakong gisulob ang harianong mga sapot nga gihatag kanako sa atong langitnong amahan. Kun maning kamot kita musulob sa garment sa tumang paagi, ako mo pamatuod nga ang atong amahan o ilan ini nga isikdakong timaan sa atong gugma o devotion nga ato kaniya. O sa kinikatimaan sa mga pakigsaan nga atong gihimo nga ato kaniya o siya misaad, ako ang Ginoo mapugos sa pagtuman kon kamo. Mubuhat sa unsang ako isulti, apan kung kamo dili mubuhat sa unsang ako isulti, kamo dili makaangkon tuog saad. Bag-ulang nakigisturya ko sa usa kadugay ng amiga nga nakasinati, ug duha ka diborsyo tungod sa pagkaadik ug pagkadili matinud-anon sa iyang mga bana. Siya ug ang tulunya ka mga anak, kilabihan nga nagantos, siya na nga puyo. Naning kamot ko ug maayo nga magpuyo nga matarong. Nganong daghan man kahi ko ug mga pagsulay. Unsa may sayop na kong nahimo? Unsa ang gusto sa langit nung amahan nga akong buhaton? Nag-ampo o nagbasa ko sa akong mga kasulatan, nitabang ko sa akong mga anak, ni adto pirme sa templo. Samang naminaw ko niini nga sister, mura ko gusto ko mo singgit. Nagbuhat ka niini. Nagbuhat ka sa tanan nga gusto nga gilauman sa langit nung amahan nga imong buhaton. Atong masabta nga, dakhang namahayag nga ang gisaad sa mga panalangin sa atong amahan, layo ragyod kaayo. Ilabi na kung ang atong kinabuhi na puno sa mga hagit. Apan si Alma mitudlo sa iyang mga anak nga kini ang kinabuhi, mao ang panahon sa pagpangandan sa pagsugat sa Diyos, dili ang pagdawat sa tanan natong mga panalangin. Si Presidente Packer may pasabot nga ang linya nga ug silang tanan nagpuyo nga malipayon human ni Ana. Dili gayud kabayen sa ining mortal nga kinabuhi. Kana nga linya sama sa kinabuhi human dinhi kun ang mga misteryo masulbad ug ang tanan mahusto. Hinuon ang tumong sa talagsaong gisaad nga mga panalangin sa atong amahan, kinahanglan gayon mo i-focus sa matag usa kanato kada adlaw ingon man usab. Ang pagkahibalo sa makadaghan sa iyang malumo og mga kaluoy nga atong masinati kada adlaw. Wala ko masayod nga nang daghan kita og mga pagsulay apan kini ang akong personal nga gibati mga sister nga kon gani dako kaayo labihan ka mahangturon og walay katapusan. Hilabihan ka malipayon og lapas pa sa atong barnabot nga ni anang adlaw sa paganti atong bation nga miingon ngadto sa atong maluloyon mahigungaong amahon. Maulang ba na ang tanan ang gikinahanglan? Ako nagtuo nga kon kada adlaw mahinumdum og mailan nato ang kadako sa gugma sa atong langitnong amahan og sa atong manluluwas alang kanato. Andam kitang mubuhat sa bisan unsa nga ilang ipangayo aron mahibalik og usab sa ilang presensya. Unsay kapuslanan minahal nga mga sister sa atong giantos dinhi kun sa katapusan kadtong mga pagsulay. Maugayud ang mga butang nga mupasarang kanato alang sa kinabuhing dayon og kahimayaan dito sa kingharian sa Dios uban kanila. Ako mo pamatuod nga ang atong lawas sa gradong kasagikan sa atong langitnong amahan ug sa pagbabili natong putli ug limpyo sa atong kinabuhi pinaagi sa maulaong sakripisyo sa atong manluluwas ug sa pagpabilin sa tumong sa talagsaong gisaad nga mga ganti sa atong amahan kada adlaw. Ingon damlag ako madawat ang tanan nga iya sa amahan sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Met my sister in Relief Society 10 years ago, and it has changed my life for the better and the lives of people I know because I am a better person for having known her. My sister completely embodies
ang akong sister nagpakita og tiunay nga gugma ni Kristo. Wala pa ko makakita og tawo nga sama niya kamaayong modumala sa iyang pagsulay. Tanang tawo nga iyang mahimamat iyang gihigugma. Tanang tawo nga iyang mahimamat mubati niini. Ani ang pipila sa gisusi sa among mga higala kabahin sa among sister. sinsiro kayo siya. Kanunay na akong gibati nga nagunauna kayo siya na ako bisan unsa paman. Ang pulong nga manggiluyo, naghulagway kaniya. Tinud-anay siyang nagpakita sa gugmang putli. Dili kondisyonal ang iyang gugma alang kanako sa uban. Wala siya mitagad nako ingon nga iya pa kong ilailahon. Una, kuniya higugmaon. Isip mga tao, atong gibantayan ang atong kaugalingon nga muhukom sa uban o kinahanglang takos sila sa atong gugma. Gawas nun niya kining gihatag gikan sa una namong panagkita.
And my sister is Lisa Gaucher.
Una, o ang akong sister mao si Lisa.
This is not a realistic person.
No, it truly is.
No, it's not a realistic person.
No, because do you know what? All of those words were given by our friends.
Aww. I asked all of them what they thought of you, and that's what they truly said.
No, that's so sweet. Thank you.
Dili na gyud siya.
Everything she said was overly generous and not how I think about myself.
You should.
But I am grateful that I have friends that think that I am better than I am. I think that's a mark of a good friend is to see your good qualities and ignore your weak ones. Because I think sometimes it's easy in the world to focus on things that don't really matter or that are not positive about other people. I am very grateful for my friends.
Mapasalmaton ka ikos.
Mapasalmaton ko sa kumihigalang daw samas gayud sa akong pamilya. Ang dagtagan ka na ako sa paagi nga gusto na ako nga mahimong mas maayo.
I am grateful that we may gather together.
Pasalamat ko nagkatingom ta uban sa matinud-anong mga babaye sama ni Lisa nga putli o kasing-kasing nahigugma sa Ginoo og miserbisyo kaniya bisan pa sa ilang mga pagsulay. Ang istorya ni Lisa nagpenyumdum nako nga kinahanglan tang maghigugmaay o makita mahimganon sa pananaw sa Dios. Nag-edad man ta og 8 o 108 matag usa nato bilinon sa pananaw iya kitang pinangga mga anak kita sa Dios managsuon kita sa Zion. May Dios nung kinaiya kita umatag usa dunay mahimayaong bulhaton.
We are sisters in Zion. We have a divine nature and we each have a glorious work to do. Over the summer I visited.
Yatong summer may bisita ko sa matahom nga matanong inahan nga may mga anak nga babaye. Gipaambit niya nako nga ang atong kabatan-una na kinahanglan og usa ka katuyuan, butang nga pubabati nila nga bilinhon. Nahibalo siya nga mahimong makita nato ang tinagsa nga bili pinaagi sa buhat nga uyon sa Dios no natong katuyuan sa mortalidad. Kining talagsaong choir bag-o lang mikanta sa mga pulong nga nagtudlo sa atong tumong. Bisan sa mga pagsulay, sa mga kahadlok o sa mga kasagmuyo, ligon ang atong kasing-kasing. Andam kitang muhimo sa atong bahin. Ania kita sa pagserbisyo sa usa ka matarong nga katuyuan. Mga sisters, niini nga katuyuan, may bili kita, gikinahanglan kita. Ang matarong nga katuyuan sa atong pagserbisyo mao ang kausa para ni Kristo, buhat kini sa kaluwasan. Gitudlo sa Ginoo, kini ang akong buhat ug himaya ang pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao. Kita ang hinungdan sa pag-antos ni Jesucristo, sa dugo, sa mataglungag, sa panit, ug sa hingpit nga gugma, mitugyan sa iyang kinabuhi. Ang iyang katayuan mao ang maayo nga balita nga siya mianhi sa kalibutan gani si Hesus aron ilansang sa krus alang sa kalibutan ug mag-anto sa mga sala sa kalibutan ug magbalaan sa kalibutan ug sa paghugas ni ini gikan sa tanan nga dili matarong nga pinaagi kaniya ang tanan unta maluwas. Ang dalan sa manuluwas may timaan. Upamatuod ko nga konsundo nato ang iyang ehemplo, higugmaon ang Dios o mag-inalagaray, uban sa pagbati o kaluoy, kita magbarog nga putli, nga walay mansa sa tubangan sa Dios sa katapusan nga adlaw. Gipili nato ang serbisyo sa Ginoo sa iyang matarong nga katuyuan, nga kita mahiusa sa amahan o sa anak. Si propeta Mormon, walay kahadlo kami ingon, kay kita adunay buluhaton samtang ania pa kita sa mortal nga lawas nga kita makabuntog, batok sa kaaway sa tanan nga pagkamatarong ug makapahulay ang ato makalag diha sa gingharian sa Dios. Ang nagunang mga leader ug mga pioneer sa simbahan, pipadayon uban sa bayanihong kaisog ug determinado sa ilang kamatinud-anon nga maestablisar ang ipahiuli nga simbahan ug matungod. Matukod ang mga templo diin ang mga ordinansa sa kaymayaan himuon. Ang mga pioneer sa karon buot ipasabot kamo ug ako mipadayon usab uban sa hugot nga pagtuo sa paghago diha sa ubasan alang sa kaluwasan sa makalag sa mga tawo ug gitudlo ni President Gordon B. Hinckley pagkatalagsaon sa kaugmaon samtang alabawng makagagaho mupadayon sa iyang mahimayaong buhat. Pinaagi sa dili hinakko nga pagserbisyo sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma alang sa manunubo sa kalibutan. Muduyog kami sa kanhi o sa karon nga mga sister o sa mga nagtubo nga henerasyon sa buhat sa kaluwasan. Sa wala pa tamatao, atong gidawat ang plano sa langitong amahan. Diin ang iyang mga anak makaangkon o pisikal nga lawas o yutanong kasinatian sa paglambo ngadto sa kaimpitan o sa katapusan makakabot sa ilang walay katapusan nga kapalaran ingon nga mga manununod sa kinabuhing dayon. Bahin ini primordial nga pakigsaad, si Elder Johnny Reed tumi pasabot ni uyon kita, diha-diha dayon, dili lang nga mahimong manuluwas sa kagulingong apan, manuluwas sa tibuok tawhanong pamilya, nakikitambayayong kita sa Ginoo. Ang pagtuman sa plano, mahimong dili lang buluhaton sa amahan o sa manuluwas, apan at tua usab. Ang pinakagamay, pinakaubos ka nato, katambayayong sa makagagahom sa paggabuot sa katuyuan sa mahangturong plano sa kaluwasan. Dinhi sa mortalidad, nakigsaad ta og usab nga moserbisyo sa manuluwas sa buhat sa kaluwasan. Sa pag-apil sa sagradong mga ordinansa sa priesthood, misaad kita nga moserbisyo sa Dios sa kinasingkasing, gahom, hunahuna ug kusog. Gidawat nato ang Espiritu Santo o gitinguha ang iyang mga pag-aghat nga mugiya sa atong paningkamot. Ang pagkamatarong mukatap sa kalibutan kung atong masabtan ang gusto sa Dios nga atong buhaton o dayon buhaton kini. Nakailako gusa ka bata sa primary nga misulti sa usa ka higala samtang diha sa bastap. Kinahanglan ka mukuyog nako sa simbahan o makat-o ni Jesus. Nakikita ko mga babae sa iyang women class nga nagkinuptanay o mipasalig nga mag-inalagaray o dayon giplano ang maayong paagi sa pagtabang sa usa ka batan-ong babae nga naadik. Nakakita ko ug batan-ong mga inahan nga mibubo sa tanan nilang panahon, talento, ug kusog sa pagpakita o pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo aron ang ilang mga anak sama sa mga anak ni Halaman mubarug nga maisugon ug matinud-anon sa mga pagsulay, tentasyon ug kalisdanan. Tingali ang nakalipay, gyud nako mao ang mabati, ang single adult nga sister nga may nitong mipahayag sa lunsay nga pagpamatuod kang pinaka-importanteng buhat nga atong mahimo, mao ang pagpangandam sa kaminyuon og pamilya. Bisan og dili ni iyang kasinatian, nahibalo siya nga ang pamilya mo'y sentro sa buhat sa kaluwasan. Ang balaan nga plano sa kalipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga magpadayon human sa kamatayon. Atong gitahod ang plano sa amahan o magpasalamat sa Dios kung makaligon kita o makabalaan sa mga relasyon sa bag-o o walay katapusang pakigsaad sa kaminyoon. Mupili kita nga magpakabuhing limpyo o putli nga kinabuhi. Kay kung muabot ang oportunidad, andam kita sa paghimo o pagtuman sa sagradong pakigsaad sulod sa balay sa Ginoo. Tanahan kita makasinati o mga higayon o mga panahon sa atong kinabuhi, bisan na ata sa eskwelahan, sa trabaho, sa komunidad, o ilabi na sa balay, kita mga sulugoon sa Ginoo o anaa sa iyang buluhaton. Sa buhat sa kaluwasan, walay luna sa pagkumpara, pagpanaway o pagpanghukom. Dili kinibahin sa isa, sa edad, kasinatian o kainila. Kining sagrado nga buhat, mao ang pag-ugmad sa nagsubo nga kasing-kasing, mahinulsulon nga espiritu o kaandam nga mugamit sa balaan natong mga gasa o talagsaong mga talento nga mahimo ang guluhaton sa Ginoo sa iyang pamaagi. Pagpaubos kini pinaagi sa pagluhod o muingon, amahan ko, dili sumala sa akong pagbuot, kung dili sa imo. Sa kaligon sa Ginoo kita, makahimo sa tanan nga butang, padayon natong pangitaon ang iyang giya diha sa pag-ampo sa mga kasulatan o sa mga paghunghong sa Espiritu Santo. Usa ka sister na bugatan sa usa ka assignment pisulat. Usahay magunahon ako kung ang naguna mga sister sa kasaysayan sa simbahan wala ba kahasama nato muduko sa pag-ampo nga kung unsa may naaugma mahimo pang tabangan ko nimo. Dayon misulat siya, usa sa panalangin nga ania kitang usag-usa ug nagtambayayong. Bisan unsang makahimtang, bisan asa kita nga dalan padulong sa kaluwasan, naghiusa kita sa atong pagsalig sa manluluwas. Nagtinabangay kita sa pagserbisyo kaniya. Bago lang, basi na basa ninyo ang bahay ni Sister Elia Hoskins nga edad nga usa ka gatos nga mitawag nga mutabang sa young women sa iyang ward sa personal nga kauswagan. Mga duha ka tuig human ni ato sa edad nga 102 si Sister Hoskins nakaangkon sa iyang Young Womanhood Recognition Award. Ang mga young women, ang ward og stake young women og Relief Society Presidency, mga sakop sa pamilya nagpundok sa pagsaulog sa iyang kalampusan. Ang kadako sa edad, organisasyon o martel status mawalay bali sa matinud-anong pagserbisyo. Ang mga young women, may pasalamat ni Sister Hoskins sa iyang pagtudlo o sa matarong niyang ehemplo. Gusto silang maparihaan na niya. Pagkahuman ang utana ko ni Sister Hoskins, kiunsa ni mo ni sa paghimo. Dali siyang mitubag nga, kada adlaw maghinulsol ko. Gikan sa usa ka babaeng malumo, puno sa espiritu sa Ginoo nga misanag sa lunsayng kahayag. Napahinumduman ko nga aron musanag kita uban sa katahom sa kabalaan, aron makabarog uban sa manuluwas ug pagpanalangin sa uban, kinahanglang limpyo kita. Ang kaputli posible pinaagi sa grasya ni Kristo kun ilimud ang pagadili Dios nun o pilion ang paghigugma sa Dios uban sa gahom, hunahuna o kusog. Gitudlo ni Apostol Pablo, likayi ang pangibog nga iya sa kamatanon, tinguhaa ang pagkamatarong, ang pagtuo, ang gugma ug ang pakigdinaitay uban kanila nga pagasimba sa Ginoo uban sa putli nga kasing-kasing, wala usa nga perpekto tanan kita na sayop. Apan maginunsunta aron mas mumaayo o makabaton sa ngalan ni Kristo nga nahisulat kanunay sa atong mga kasing-kasing. Kung muservisyo kita sa ngalan sa Ginoo sa puting kasing-kasing, atong gipakita ang gugma sa manluwas o gandaklit nga tananawon sa langit nga to sa uban. Unta piliun nato nga makaservisyo sa usa ka matarong nga katuyuan isip maisugong mga emisaryo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Atong barugan o uban sa awit sa atong mga kasing-kasing. Magpadayon kita, sundon ang ebanghelyo mo higugma sa Ginoo, ug tukuron ang iyang gingharian mo pamatuod ko nga niining mahimayaon nga buhat, atong mahibaluan ang lunsay nga gugma sa Dios. Unta, madawat nato ang tinuod nga kalipay, ug maangkon ang tanang himaya sa kahangturan. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Dear sisters, we express
Minahal nga mga sister, kami mamupadayag sa among pasalamat sa kadausa ninyo sa pagpakigbahin na mo karong kabiuna. Mapasalmato nato ang mga sakop sa choir o ang tanan alang sa ilang pag-apil o mapasalmato mo ila sa daghang tao nga mitabang sa pag-andam ni ining meeting. Ang choir mudalit nato karon sa Dearest Children, God is near you. Inighuman, ang atong panapos nga mamumulong mao si President Dieter F. Uchtdorf, ikaduha matatambag sa unang kapanguluhan. Ang choir mukanta dayon sa Go Forth with Faith. Ang kongregasyon dapiton nga muapil sigon sa imando. Ang atong panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Sister Grace T. o sa Relief Society Sister sa Bountiful Utah Central State. O karon, maminaw kita sa choir.
Isn't this a beautiful choir?
Dili ba nindot kayo kini nga choir? Salamat kayo mga sister.
My beloved sisters and dear friends.
Mga minahal na kong mga sister o mga higala, nalipay akong makaupan kamo karon. Nagol nalipay kita nga na si President Monson. President Monson, gigugma ka na mo. Nagol kita sa pagkawala sa itong tulo kaminahal ng mga higala. Namiss na ito sila si President Packer, Elder Perry, og Elder Kat. Nagampok alang sa ilang mga pamilya og mga higala. Kanunay kong magpaabot na yung sesyon sa konferensya, ang matahong mga musika og ang tambagikan sa itong dinasig, ang mga sister nagdala sa espiritu sa ilabihan gayon. Mas maayo kong atahong man nga kamo makauban. Samtang na malandong ko unsay akong isulti kaninyo karon, nakahunaw na ako sa paagi sa pagtudlo sa manluluwas. Makapainteresado kung giunsa niya pagtudlo ang labing talagsaong mga kamatuoran gamit ang simpleng mga istorya. Ang iyang mga sambingay nakapadawat sa iyang mga disipulo sa mga kamatuoran, dili lamang sa ilang huna-huna, apan sa ilosab nga kasing-kasing o sa pagsumpay sa mga turong mga baruganan ngadto sa ilang inadlaw nga kinabuhi. Ang atong minahal nga si Presidente Monson o sa kabatid sa pagtudlo gamit ang personal nga mga kasinatian. Karon ako usab, doon ay istorya nga ipakibahin. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw uban sa Espiritu. Ang Espiritu Santo mutabang ninyo nga makita ang mensahe alang ninyo ni ining sambingay. Ang istorya kabahin sa usa batang babae nga ginganlan og Eva. Dunay duha ka importanteng mga butang nga kinahanglan yung mahibaluan bahin ni Eva. Ang usa mao nga siya 11 anyos ni ining istorya. Og ang lain mao nga siya sa tinuod lang gayud positibo nga dili ganahang mukuyog og mupuyo uban sa iyang tia Rose. Dili gayud mahimo. Apan ang mama ni Eva operahan nga nagkinahanglan og dugay nga pagpaalin. Mao nga ang maginikanan ni Eva mipadala ni aron mugahin sa summer uban ni tia Rose. Sa huna-huna ni Eva, dunay libuan ka mga rason nganong dili kini maayong idea. Usa, nagpasabot kini nga malayo siya gikan sa iyang mama. Nagpasabot usab kini nga mobiya sa iyang pamilya og mga higala og gawas pa wala gani siya makailan ni tia Rose. Komportable na siya kon asa siya karon. Salamat na lang. Apan walay pakiglalis o paglibok ang makapausab sa desisyon. Mao nga nag-impake si Eva og mibiyahe og layo uban sa iyang papa ngadto sa balay ni tia Rose. Gikan sa pag-abot ni Eva sa balay, dili na siya ganahan ini. Ang tanan karaan kayo. Tanang lugar na puno sa karaang mga libro, lain og kulor nga mga butilya og mga plastik nga sudlanan nga puno kay sa beads, mga higot og mga butones. Si tia Rose nagpuyo dito nga naginusara, wala gid siya magminyo. Ang laing nagpuyo mao ang gray nga iring nga ganahang mukatkat sa kinatasang bahin sa tanang kwarto og magurong dito mututok sama sa gutom nga tigre sa tanang naa sa ubos. Bisan ang balay mismo murag naguol. Nahimutang kini sa probinsya diin ang mga balay lagyo. Walay kaedad ni Eva nga nagpuyo sulod sa tunga sa milya. Nakapaguol usab kana ni Eva. Sa sinugdanan, wala kay siya magtagad ni tia Rose. Permi lang siyang maghunauna sa iyang mama. Usahay, magtukaw siya sa gabi, magampo sa tinoray nga iyang mama mamaayura. Og bisan wala dayon kini mahitabo, misugod si Eva sa pagbati nga ang Diyos nagbantay sa iyang mama. Miabot dayon ang balita nga ang operasyon malampuson. Og karon ang bugtong butang nga buhaton ni Eva mao ang paglahutay hangtod sa katapusan sa summer. Apan, dili gid siya ganahang mulahutay. Kay nahimutang na ang iyang huna-huna bayin sa iyang mama, mas nakabantay na si Eva ni tia Rose. O sa siya kadakong babae. Tanang bahin niya dako. iyang tingog, iyang pahiyom, iyang personalidad. Dili sayon alang niya ang paglihok-lihok, apan kanunay siyang mukanta o mukatawa samtang nagtrabaho siya. O ang iyang katawa mupuno sa balay. Matagabi, mulingkod siya sa iyang baga nga sofa, mukuha sa iyang mga kasulatan, o mubasa o kusog. O samtang magbasa siya, usahay mo komentaryo siya sama sa, "Uy, dili unta to niya ang iyong buhaton." O, "Ganahan kay kung maanaa dito." O, "Dili ba ka na ang pinakanindot nga butang nga imong nadungog sukan?" O matagabi, samtang silang duha mangluho dool sa higdaanan ni Eva aron magampo, si Tia Rose mulitok sa pinakanindot nga pagampo. Magpasalamat sa iyang langitong amahan sa mga blue jay o sa mga kahoy nga spruce, sa pagsubang sa adlaw o sa mga bituon, o unsa katalagsaon nga mabuhi. Kung paminaw ni Eva, murag nakaila si Rose sa Dios isip higala. Sa hinay-hinay, dunay katingalahang nadiskubrihan si Eva. Si Tia Rose, murag posible nga mo'y labing malipayon nga tao nga iyang nakaila sukad. Apan, unsa man ka nang hitabua? Unsa may angayan niyang ikalipay? Wala gayud siya maminyo, walay mga anak, walay kauban gawas ni anang kahadlukan nga iring. Og maglisod siya og buhat sa simple mga butang sama sa pagtaod og liston sa iyang sapatos og sa pagsaka sa hagdanan. Kung muadto siya sa lungsod, magsulob siya og bakikaw nga dako, hayag og kolor nga kalo. Apan wala siya katawi sa mga tao. Hinoon, sila motapok niya nga ganahang makig-istorya niya. Si Rose na himong magtutudlo sa una og common lang sa kanhi mga estudyante nga karon dagko na nga dunay kaugalingong mga anak nga muhunong og makig-istorya. May pasalamat sila kaniya sa pagkahimong maayong impluensya sa ilang kinabuhi. Kasagaran mga tawa sila, usahay manghilak sila. Sa pagpadayon sa summer, migahin og mas daghang oras si Eva o ni Rose. Manglakaw sila og lagyo og nahibaluan ni Eva ang kalainan sa mga gorion og fins. Mamupo siya og wild elderberry og maghimo og marmalade gikan sa orange. Iyang nahibaluan ang bahin sa iyang lula sa tuon nga mibiya sa iyang minahal nga yutang natawan, milawig tabok sa kadagatan og milakaw tabok sa kapatagan aron makauban ang mga santos. Sa wala madugay, dunay laing katingalahang nadiskubrihan si Eva. Dili lang kay si Tia Rose ang usa sa pinakamalipayong tao nga iyang nailhan, apan si Eva mismo mas malipayon kun naa siya kauban niya. Ang mga adlaw sa summer mas paspas na nga milabay karon. Wala lang niya damay, mingon si Tia Rose, nga sa dili madugay panahon na nga mupauli si Eva sa ilang balay. Bisan tuod nga nagpaabot si Eva niya ng higayuna sukad sa adlaw nga miabot siya, dili kay siya sigurado kun unsay iyang bation bahin ini karon. Nakaamgo siya nga sa tinuod lang mingaon siya niining katingalahan nga karaang balay nga dunay magsurud-sunod nga iring og sa iyang minahal nga Tia Rose. Sa adlaw nga wala pa moabot ang iyang papa aron kuhaon siya, nangutan na si Eva sa unsay iyang gihunahuna sulod sa pipila ka semana. Tia Rose, nganong malipayon man kay ka? Si Tia Rose mitanaw niya og maayo og dayon midala niya ngadto sa painting nga nagbitay sa atubangang kwarto. Gasa kini gikan sa usa ka talentado nga higala. Unsa imong nakita diha? Nangutan na siya. Nakabantay na si Eva sa painting sa una pan wala gyud niya kini tanaw og maayo. Usa ka batang babae nga nagsulob og sinina sa pioneer nga naglukso-lukso agi sa hayag nga blue nga dalan. Ang mga sagbot og mga kahoy green kaayo. Si Eva mingon, "Painting kini sa usa ka babae. Mura siya og naglukso-lukso." Oo, usa ka na kabatang babae nga pioneer nga malipayong naglukso-lukso. Si Tia Rose mingon, "Nagunaw na ako nga dunay daghang lisod og makalilisa nga mga adlaw alang sa mga pioneer. Ang ilang kinabuhi, lisod kayo, dili gid nato mahunahuna. Apan diha nini nga painting ang tanan hayag og malaumon. Kining batang babay malipayong nagliho og nagpadulong siya sa unahan og sa ibabaw. Hilomra si Eva, mao nga mipadayon si Tia Rose. Dunay daghan nga nahitabo sa kinabuhi nga dili mao'y atong gusto, mao nga bisan kinsa pwedeng mahimong negatibo kayo og magmagulanon. Apan nakaila ko og mga tao kinsa, bisan kon wala mahitabo ang unsa ilang gusto, nag-focus sa kaanindot og mga milagro sa kinabuhi, nga kini nga mga tao mo ang pinakamalipayong mga tao nga akong nailhan. Apan, si iba ni Ingon, dili, kabasta na lang mausab gikan sa kaguol ngadto sa kalipay. Dili, siguro dili, may pahiyom si Tia Rose. Apan, dili tuyo sa Dios nga kita magmagulanon. Siya milalang ka nato aron magmalipayon. Busa kon misali kita kaniya, motabang siya kanato aron makabantay sa maayo, hayag malaumong mga butang sa kinabuhi. Og sigurado gayod ang kalibutan mahimong mas maayo. Dili dayon kini mahitabo, apan sa tinod lang. Unsa man kadaghan ang mga butang nga ingon ni ana? Muragalang nako ang labing maayong mga butang sama sa hinimo sa balay nga pan o orange marmalade, magkinahanglan og pailob og trabaho. Naghuna-una og kadali si Eva, bahinin og mingon. Siguro dili ingon ni ana kasimple alang sa mga tao nga dili tanan perpekto sa ilang kinabuhi. Inday Eva, naghuna-huna ka ba di ay nga akong kinabuhi perpekto? Milingkod siya uban ni Eva diha sa baga nga sofa. Dahil gayon nga labihan ko kasagmuyo nga dili na ko gustong mo padayon. Ikaw? Nangutan na si Eva. Mayango si Tia Rose. Daghan kayong butang nga akong gipangandoy sa akong kinabuhi. Samtang nagsulti siya, nagmagulanon ang iyang tingog nga wala pagyon madungog ni Eva sukad. Kadaghanan ni ini wala gayon matuman. Nagsunod-sunod ang akong mga kasagmuyo. O sa kadlaw, nakaamgo ko nga dili gayud kini ang dalan nga akong gilauman. Makapasagmuyo ka na ang adlaw. Andam na kong muhunong o mahimong miserable. O niya, unsa may mong gibuhat? Wala rane na higayon ha. Nasuko lang gyud ko. Dili lang gyud ko ikasabot sa uban. Dayon, mikatawa siya o gamay. Apan dili kini ang iyang kasagaran nga dako mo puno sa kwarto nga katawa. Dili kini makiangayon, mao ang awit nga pirmi na kong gikanta sa akong hunahuna. Apan sa katapusan na diskubrihan nako kanang nakahimo og dakong kalainan sa akong kinabuhi. Unsa man kana? Hugot nga pagtuo. May pahiyom si Tia Rose. Nadiskubrihan nako ang hugot nga pagtuo. O ang hugot nga pagtuo may resulta sa paglaom. O ang hugot nga pagtuo o paglaom nakahatag nako og pagsalig nga usa ka adlaw ang tanan dunay kahulugan. Nga tungod sa manluluwas, ang tanang sayop mahimong husto. Humaniana, akong nakita nga ang dalan nga akong giagian dili day ingon kamingaw o kaabugon sama sa akong gihunahuna. Nagsugod ko og kamatikod sa hayag nga blue, lunaw nga green og siga nga pula og nakahukom nga ako dunay kapilian. Pwede kong magmagulanon og hinay-hinay nga mubati og kaluoy sa kaugalingon o magbaton ko og gamayng pagtuo. Mamustura og maayo, musulob sa sapatos nga para sayaw og maglukso-lukso sa dalan sa kinabuhi, magkanta-kanta samtang magpadayon. Karon ang iyang tingog murag malipayo na sama sa batang babae diha sa painting. Si Tia Rose mikabot sa gamayng lamisa og mikuha sa iyang dugay na kayong kasulatan og gibutang sa iyang paahan. Wala ko'y sakit sa utok. Dili ko sigurado kung mapungan baka na pinagi sa pag-usab sa kinaiya o hunahuna. Apan sigurado ko nga nahimog yun kong miserable. Oo, doon ako'y pipila ka magulanong mga adlaw apan ang akong pagkalabihan kaseryoso o kabalaka dili makausab ni ana. Makapasamot pa hinoon kini. Ang pagtuo diha sa manluluwas nagtudlo ka na ako nga bisan unsa pa'y naitabo sa nangagi ang akong istorya makabaton og malipayong pagtapos. Giyon sa manimo pagkahibalo ni ana, nangutan na si Eva. Mipakli si Tia Rose og pahina sa iyong Biblia og mingon. Giingon kini din himismo. Ang Dios magapuyo uban kanila og sila mahimong iyang katawhan og ang Dios gayud mao ang magpakiguban kanila og mahimong ilang Dios. Og yang pagapahiran ang tanang luha gikan silang mga mata og ang kamatayon wala na. Og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Si Tia Rose mitanaw kang iba dako ang iyang pahiyom samtang mihonghong siya nga emosyonal. Dili ba kana ang pinakanindot nga butang nga imong nadungog sukat? Nindot gayod kayo kini paminaon, nagunaw na si iba. Mipakli og pipila ka pa na si Tia Rose og mitudlo og bersikulo nga ipabasa kang iba. Ang wala makita sa mata ni madungog sa dalungan ni musantop sa kasing-kasing sa tao ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Uban niya ng mahimayaong umaabot, mingon si Tia Rose. Nga nung permi mang maghunauna sa nangagi o sa kasamtangang mga butang nga wala may tabo sigon sa atong giplano. Mikunot ang agtang ni Eva. Apan, kadali lang, mingon siya. But ba nimo ipasabot nga ang pagkamalipayon mao ang pagpaabot lang sa kalipay nga umaabot pa? Ang tanan ba natong kalipay tua pa sa kangturan? Dili ba pwedeng mahitabo ang uban niini karon? Ah, syempre pwede, mituaw si Tia Rose. Inday, ang karon kabahin sa kahangturan. Dili lamang kini magsugod human sa atong kamatayon, ang hugot nga pagtuo ug paglaom mubuka sa inyong imong mga mata ngadto sa kalipay nga naa sa imong atubangan karon. Og siya mingon, nakahibalo ko og balak nga nagingon, ang kahangturan gilangkuban og mga karon. Dili ko ganahan nga akong kahangturan maglangkob sa mangitngit og madlukong mga karon og dili ko ganahan magpuyo sa mangiog nga bangker magpangagot sa akong ngipon mopiyong sa akong mata og masukanong mulahutay hangtod sa mapait nga katapusan. Ang paglaom nakahatag nako ugot nga pagtuo nga akong gikinahanglan aron malipayong magpuyo karon. Unya, unsa man dayon ang imong gibuhat, nangutan na si Eva. Akong gipakita ang hugot nga pagtuo diha sa mga saad sa Dios pinaagi sa pagpuno sa akong kinabuhi og makahuluganong mga butang. Miskwela ko, nakaangkon ko og edukasyon. May resulta kana sa trabaho nga akong ganahan. Nagunaw na kadali si Eva bahin ni Nugmingon. Apan, sigurado nga ang pagkabisi, dili mo ay nakapalipay nimo. Dunay dagang tao nga busy nga dili malipayon. Nganong maalamon magkay ka sa ingon pagkabata? Nangutana si Tia Rose. Hustugyod ka, o kadaghanan ni atong mga busy, dili malipayong mga tao na kalimot o sa kabutang nga labing importante sa tibuok kalibutan. Ang butang nga giingon ni Jesus nga mao ang labing importante nga bahin sa iyang ebanghelyo. O kung saban ka na, nangutana si Eva. Kini ang gugma, ang tiunay nga gugma ni Kristo, mingon si Rose. Tanawa, ang laing bahin sa ebanghelyo, ang tanang angay gayod o ang kinahanglan gayod o ang buhaton mo, muresulta sa gugma. Kung nahigugma kita sa Dios, ganahan kitang musirbisyo kaniya, ganahan kitang mahisama kaniya. Kung nahigugma kita sa itong mga silingan, muhunong kita sa paghunauna o maayo bahin sa itong kaugalingong problema o mutabang sa uban aron masulba ng ilang problema. O kana mo ay makapalipay ka na to? Nangutana si Eva. Si Tia Rose mayango o mipahiyom ang iyang mata na puno sa luha. Oo, inday. Kana ang makapalipay ka na to. Pagkasunod adlaw gigakos ni Eva ang iyang Tia Rose ug mipasalamat niya sa tanan niyang gibuhat. Mipauli siya sa iyang pamilya ug sa iyang mga higala ug sa ilang balay ug kasilinganan apan dili nagyud siya pareho sa una. Sa pagdako ni Eva, kanunay siyang maghunauna sa mga pulong sa iyang Tia Rose. Sa katapusan, si Eva naminyo. Nag-atiman og mga anak og nabuhi og taas og talagsaong kinabuhi. Sa kaadlaw, sa tang nagbarog siya sa iyang balay, nagdayeg sa painting sa usa ka batang babay na nagsulob og sinina sa pioneer nga naglukso-lukso sa hayag nga blue nga dalan. Nakaamgo siya nga naabot niya ang samang pangidaron sa iyang Tia Rose atol ni anang talagsaon nga Summer. Dihang nakaamgo siya niini, naaghat siya sa paglitok og espesyal nga pag-ampo og nagpasalamat si Eva lang sa iyang kinabuhi sa iyang pamilya sa gipahiuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Og ni Anang Summer, dugay na kayo sa diyang si Tia Rose, may tudlo niya bayan sa hugot ng pagtuo, paglaom o gugma. Minahal kong mga sister, diya kang Kristo, nang hinaot og nagampo kong adunay butang ni ininga istorya nga nakapatandog sa inyong kasing-kasing og nakapadasig sa inyong kalag. Nasaid ko nga ang Diyos buhi og siya nahigugma kaninyo, matag-usa kaninyo. Samtang maglakaw kamo sa inyong kaugalingong hayag nga dalan sa pagkadisipulo, ako nagampo nga ang pagtuo muligon sa mataglakang diha sa inyong dalan, nga ang paglaom mubukas sa inyong mga mata ngadto sa mga himaya nga gitagana sa langitong amahan alang kaninyo, o nga ang gugma alang sa Dios o sa tanan niyang mga anak mupuno sa inyong kasing-kasing. Isip apostol sa Ginoo, ako kining ibilin isip akong pagpamatuod og panalangin sa sagradong pangalan sa atong manluluwas si Hesus Kristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
amahan namo sa langit,
we have heard many inspiring words.
Among nadungog ang mga inspiring nga mga talks. Nagpasalamat kami sa mga propeta, sa mga revelators, uguban, mga leaders nga imong gitawag aron mutudlo o mugiya ka namo. Pasalamat kami karong gabi una nga nakatapo kami. Hinautunta nga ang Espiritu sa Ginoo mga tudlo sa mga huna-huna o mga gipangbati nga among nadungog o nabati. Hinautunta ang makadungog kami o dugang nga kakusog o mga tubag sa among mga pangutana, among giampo nga unta. Duna kami kaisog sa mga butang nga among nadungog o among gipangbati. Hinautunta nga makapadayon kami nga mga matinud-anon og amo siyang mapili sa kanunay, among giampo sa imong paggiya kanunay, sa among kakusog nga unta among pilion kanunay ang matarong sa ngalan sa imong anak si Jesu Kristo. Amen.
Thank you.